У сусветны дзень хвораха францішак заклікаў да сузірання найсвяцейшай панны Марыі. Адмысловае паведамленне пантыфік скіраваў сёння праз свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. Хачу заклікаць усіх да сузірання Марыі, аздараўлення хворых, якая з'яўляецца гарантам пяшчоты Бога да кожнага чалавека, напісаў папа. Сёлета сусветны дзень хворага адзначае свой срэбны юбілей і праходзіць ужо ў 25 раз. Галоўныя ўрачыстасці з яго нагоды адбываюцца з 10 па 13 лютага. Ужо ў трэці раз месцам іх правядзення стаў французскі марыйны санктуарый у Лурдзе. Да гэтага дзень хворага тут адзначаўся ў 1993 і 2004 годах. Святога айца на ўрачыстасцях прадстаўляе кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Сусветны дзень хворага быў устаноўлены ў 1992 годзе святым Янам Паўлам II. Ён адзначаецца ў каталіцкім касцёле 11 лютага ва ўспамін Маці Божай Лурдскай.